Жақсы көріп жақындайтын, әр ісімді мақұлдайтын, үйіне көп шақырмайтын сүйіктімнің әкесі. Ерте тұрып кешті күткен, қарамайтын еш күдікпен, дастарханнан дөс мүжіткен сүйіктімнің әкесі. Қабағы қоймас бұзыла, байсы тұрар сызыла, ғашық болып қалдым мен қайнатам. Сұрап алған, тектілігі мұра болған, әкем менен құда болған сүйіктімнің әкесі. Аша тұлын маған құшақ, жүрмін туған балаң ұқсап, көрсетпейтін қазан ошақ сүйіктімнің әкесі. Қайнатамнан қызына